Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Timoteju, u drugom poglavlju, i razgovaramo o slici sportiste u 5. stihu. Pavlov cilj je bio da istrči hrišćansku trku na takav način da onaj koji je na kraju te trke, Gospod Isus, može da ga nagradi i kaže: dobro, slugo dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost svoga gospodara. Ovo je 21. stih 25. poglavlja Evanđelja po Mateju. Božije dete treba da se bori. Bog je namerio da u trci pobedi. Svako Božije dete to treba da uvidi. Treba da se pravilno bori. To znači po pravilima. Nema prečice ka hrišćanskom životu. Zaboravi trikove koji sabijaju hrišćanstvo u kratki kurs ili u nekoliko pravila i propisa. Bog nam je dao 66 knjižica sabranih u jednu veliku, a svaka od njih je veoma važna. Potrebna je složena, kombinovana slika kako bismo nazreli namere i Božiju reč. Treba da proučavamo celu Bibliju. Sportista ne može da skraćuje stazu za trčanje. Nijedan sportista ne može da menja sportski teren. Isto se odnosi na Božije dete. Ako želiš da pobediš, nema prečica. Zemljoradnik. Težak koji se trudi, treba prvi da okusi od plodova. Četvrti slikoviti prikaz vernika je kroz sliku zemljoradnika, čoveka koji obrađuje polje i seje seme Božje reči. Danas mnogo slušamo o polaganju snopova pred Isusovim nogama. Iskreno se nadam da ćemo moći nekoliko njih tamo da stavimo, ali u polju mora da se radi i seje. Tek kada zemljoradnik to učini, doći će žetva. Iz tog razloga ne sarađujem sa velikim pokretima koji žele da ceo svet obrate evangelizacijom. Mislim da Božiju reč treba sejati i smatram da celokupna Božija reč treba da se seje pre nego što može doći do žetve. Razumej šta govorim. Gospod će ti već dati shvatanje u svemu. Pamti Isusa Hrista koji je vaskrsnut iz mrtvih, koji je od Davidova potomstva, po mom evanđelju. Pamti Isusa Hrista. Apostol Pavle se zaustavlja da bi rekao: pamti Isusa Hrista. Zar to nije divno? To znači da će on sesti na Davidov tron ovde na zemlji. Također, Hristos je podignut iz mrtvih, po mom evanđelju. To je Pavlovo evanđelje, jer ga je on propovedao. U kom se zlopatim, sve do okova kao kakav zločinac, ali reč Božija nije okovana. Zbog toga podnosim sve radi izabranih, da i oni dostignu spasenje s večnom slavom u Hristu. U kom se zlopatim? Ako se zalažeš za Božiju reč, može se desiti da upadneš u nevolju. Pavle je upao u nevolju kao kakav zločinac, do okova. Bio je u zatvoru jer je propovedao Božiju reč. Ali reč Božija nije okovana. Iako je apostol Pavle bio u okovima, otkrio je da Božija reč i dalje ide rimskim svetom. čak i sa ludim Cezarom na prestolu, sa tim diktatorom nad diktatorima koji je uhapsio Pavla da bi ga učutkao, Božja reč nije bila okovana. Hvala Bogu, ona se i dalje u našem vremenu širi svetom. Istinita je reč. Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti. Istinita je reč, ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti. Ako smo s njim umrli. Kada smo s njim umrli? Onda kada je on pre 2000 godina umro. Kada dođemo Hristu i primimo ga kao spasitelja, njegova smrt postaje naša. Poistovećujemo se sa njim i ustajemo sa njim u novinu života. To znači da baš danas on želi da živi svoj život kroz nas silom Svetoga Duha. Ako podnosimo, s njim ćemo i carovati. Ako ga se odreknemo, i on će se odreći nas. Ako podnosimo, s njim ćemo i carovati. Lično verujem da neće svi vernici s njim carovati. Verujem da ovaj stih sužava tu kategoriju na one koji su s njim trpeli. Bilo bi mi neprijatno da me u nebu stave na isti nivo kao apostola Pavla, jer nisam trpeo koliko on. Ja bih mu se izvinjavao stalno jer sam stavljen pred njega. Verujem da se ovaj stih odnosi na određenu grupu hrišćana koji su zaista trpeli za Hrista. U rimskom svetu Pavlovog vremena bilo je mnogo hrišćana koji su umrli mučeničkom smrću. Prema autoru Foxu bilo ih je 5 miliona koji su odbili da se odreknu Hrista. Ako ga se odreknemo, i on će se odreći nas. Ovo je vrlo jak način izražavanja. Međutim, to nam otkriva da Pavle veruje da je vera bez dela mrtva. Vidio ovome poslanicu Jakovljevu, drugo poglavlje, 17. stih. Vidiš, Pavle i Jakov jedan drugome ne protivreče. Jakov govori o delima vere, a Pavle kaže da prava vera izaziva dela. Jean Calvin je to ovako rekao: samo vera spasava, ali vera koja spasava nije sama. Ako smo neverni, on ostaje veran, jer ne može da se odrekne samoga sebe. Bog ne može da se odrekne samoga sebe. On ne može da prihvati kao istinito ono što je lažno. Iz tog razloga je dao tako oštru osudu verskih vođa njegovog doba. Nazvao ih je licemerima jer su se pretvarali da su nešto što nisu. Kada bi Hristos prihvatio nekoga ko nije bio iskren, on bi se samoga sebe odrekao, jer je on istinit. Prema tome, prijatelju, treba da budemo verni i iskreni. Ovo napominji, zaklinjući ih pred Bogom da se ne prepiru, što ničemu ne koristi, već ide na propast onih koji slušaju. Da se ne prepiru. Božji narod treba da se drži suštine. Ne treba da se prepiremo oko praznih reči ili filozofija, ili oko malih razlika. Jedan pastir Skupštine Božije mi je napisao pismo u kojem je rekao da ceni našu službu i da drugima u crkvi preporučuje naše beležnice, iako se ne slažemo u svemu. i ne slažemo se. U nekim stvarima ja ne shvatam njegovo gledište, kao što on u nekim stvarima ne razume moje. Kada dođemo u nebo, verovatno ćemo shvatiti da postoje tri strane za svako pitanje. Tvoja, moja i prava strana. Možda će Gospod morati da nas obojicu osnaži. Ali važno je da on i ja ne moramo da se prepiremo, jer se slažemo u suštinskim stvarima. Obojica upravo to i želimo. Mislim da se u negativnom pristupu gubi mnogo vremena, kao u pokušaju da popravimo druge vernike. Umjesto da to radimo, bolje bi nam bilo da se držimo pozitivne strane i da uživamo u uzajamnom zajedništvu u evanđelju. Radnik, učitelj. Potrudi se da se pokažeš vrstan pred Bogom kao radnik koji ne mora da se stidi, koji pravo upravlja rečju istine. Potrudi se da se pokažeš vrstan pred Bogom. Treba da se trudiš, da se iz sve snage angažuješ da se pokažeš vrstan pred Bogom. Radnik je u ovom slučaju učitelj, što znači da treba vredno da proučava Božju reč. Koji pravo upravlja rečju istine? Ovo znači da ispravno rukuje Božjom rečju. Da bi pravo upravljao rečju istine, hrišćanin mora da bude vešt radnik kao majstor. Onaj ko proučava Božju reč mora da razume da je Božja reč veliki svežanj istine koji ima pravilne podele. Biblija je izgrađena na osnovu izvesnih zakona i strukture koja se mora uvideti i poštovati kada se ide kroz Božju reč. Ne možeš samo da izvučeš jedan stih odavde, a jedan odande, a da zanemariš neki od odeljaka. Lako je to učiniti, ali Biblija nije takva knjiga. Iz tog razloga Bibliju, odnosno Sveto pismo, treba proučavati u celini. Evo citata koji nam pokazuje neznanje čoveka, koji nije uvideo da je Božja reč jedno veliko jedinstvo, koje treba da pravi način upravlja da bi se shvatilo. Citiram iz jednog članka. Ukratko, jedan od načina da se opiše Biblija koju je pisalo mnogo različitih ruku tokom više od 3000 godina bio bi ovaj. Ona je kolekcija 66 knjiga stavljenih bez ikakvog reda koje su često dosadne, varvarske, mračne i vrve od kontradikcija i nedoslednosti. Ona je mešavina knjiga, mešavina propagande i poezije, zakona i legalizma, mita i mraka, istorije i histerije. Ovaj čovjek je baš navalio da govori, kaže Vernon McGee u svom komentaru koji čitamo večeras. Njegova prazna govorljivost nam ukazuje na strašno nepoznavanje Svetog pisma. Pokazuje i kako izgleda kada čovjek ne upravlja dobro Božijom rečju. Šta znači to pravo upravljanje rečju istine? U Božjoj reči postoje prikazani različiti načini na koje je Bog postupao sa čovekom. Osnova spasenja uvek ostaje ista. Čovek je spasen jedino verom u smrt Hristovu, koja nam donosi pomirenje. Ali čovek izražava svoju veru u Boga na različite načine. Na primjer, Avel i Avram su donosili jagnjad na žrtvu pred Gospoda. Nadam se da sljedeće nedelje ti nećeš u crkvu odneti jagnje, jer to ne bi bilo u redu. Za Mariju je bilo u redu da ima jagnje koje za njom ide u školu. Ali tebe nikako ne bi smelo u crkvu da prati jagnje. Razlog leži u tome što je jagnje Božije već došlo i odnelo grehe sveta. To jagnje je Gospod Isus. Vidi o tome evanđelje po Jovanu prvo poglavlje, 29. stih. Vidiš, Avel i Avraam su se radovali i iščekivali to jagnje Božije, a mi se osvrćemo na njegovu smrt. To je ilustracija ispravnog upravljanja Božijom istinom. Voleo bih kada bi čovek koji je napisao onaj članak koji sam citirao poznavao malo bolje Bibliju. U svom članku on kaže da je Biblija knjiga koju niko ne čita, a toj klasi očigledno on sam pripada. Pre nego što iko može sa autoritetom da govori o nekoj temi, mora dobro da je upozna. Tom čoveku bih svakako preporučio da prouči Bibliju pre nego što pokuša da o njoj piše. Božje dete treba da proučava Božju reč. Kada sam počeo da se pripremam za službu, otišao sam u jednu denominacionu školu. Moram priznati da je tada Sveto pismo za mene bilo krajnje zbrčkano. U to vreme bih se složio sa autorom onog članka. A onda su mi položili u ruke Scofieldovu referentnu Bibliju, a ja sam samo sedeo nad učenjem divnog pastira koji me je vodio da slušam ljude, kao što su dr. Harry Androysad, dr. Louis Sheffer, dr. Arthur Brown. Ti ljudi su blagoslovili moju dušu, pa je Sveto pismo za mene postala nova knjiga. Počela je da dobija smisao, jer je ispravno sa njom postupano, pravilno je deljena na osnovu reda kojim je Bog delovao sa ljudima. Naprimjer, neophodno je shvatiti razliku između zakona i blagodati da bismo razumjeli Sveto pismo. Pavle kaže Timoteju da proučava, da bude veran u proučavanju reči, da bi mogao da bude učitelj koji pravilno upravlja rečju istine. A poganih, praznih reči kloni se, jer će takvi sve više napredovati u bezbožnosti. Izbegavaj prazna zapitkivanja koja nemaju nikakvu vrednost. I njihova reč izjedaće kao rak rana. Među ovima su Imenej i Filit. Ne znam mnogo o ljudima koje apostol Pavle ovde spominje, ali su očigledno bili otpadnici. Koji se udaljiše od istine, govoreći da se vaskrsenje već dogodilo, i tako ruše nečiju veru. U to vreme bilo je nekih koji su učili da se vaskrsenje već zbilo, što je značilo da su ga propustili neki koji su još živeli. Ipak stoji čvrsti temelj Božiji koji ima ovaj pečat. Poznao je Gospod koji su njegovi i neka odstupi od nepravde svako ko naziva ime Gospodnje. Koji ima ovaj pečat? Pečat je obeležje autentičnosti vlasništva. Poznao je Gospod koji su njegovi. Nastavit će se.